Salom azizlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Shaytonning hujumlariga duch kelsangiz, hayron bo'lmang. Albatta u hujum qiladi, chunki bu uning tabiatidir. Uning qilmishlari bizni xavotirga solmasligi kerak. Undan tashqari, bizga hujum qilish uchun Xudo shaytonga ijozat beradi. Kalom buni ochiq-oydin ko'rsatgan. Bu ishlarga ijozat berishi bir tomondan biz uchun kerakdir. Bunday hujumlarga duch kelib turmaganimizda edi, yetarlicha ruhan rivojlanmagan bo'lar edik. Bu masalada ham biz oxiratda Xudoning irodasini bajargan bo'lamiz. Bordi-yu, Xudo shaytonga bularni qilishga ijozat bermaganida edi. Xudoning rejalashtirganlari amalga oshmagan bo'lar edi. Xudo shaytonga hamma narsani qilishga ijozat bermaydi. Aksincha, shayton faqat Xudoning belgilagan chegaralari ichida ish tutadi. Keling, buni doim yodimizda tutamiz. Xudo bularni sodir bo'lishiga ijozat beradi. Bu bilan kalom yozuvchilarning barchasi rozidirlar. Havoriy Butrus: "Ey sevganlarim, sizlarni sinash uchun boshingizga kelayotgan otashli imtihonni ajib voqea deb hayron bo'lmanglar" deb aytmoqda. Rabbimiz Iso Masih ham dunyoda qayg'u alam chekasizlar deb aytgan edi. Hayot shundan iboratdir. Rabbimiz qo'shimcha qilib, "Lekin dadil bo'linglar, men dunyoni yengdim" deb bizni tinchlantiryapti. Havoriy Pavlus ham boshingizga oddiy insoniy vasvasadan boshqa vasvasa kelmagan deb aytyapti. Bu esa biz doim o'ylaganimizning teskarisidir. Biz bilan g'ayrioddiy narsalar sodir bo'lyapti deb o'ylashni yaxshi ko'ramiz. Masalan, biz duch kelgan qiyinchilikka hech kim va hech qachon duch kelmagan. Ruhning bu qadar pasayishini hech kim va hech qachon boshdan kechirmasligi kerak degan gaplar. Lekin Pavlus sizning naqadar nohaq ekaningizni ko'rsatgan. Boshingizga oddiy insoniy vasvasadan boshqa vasvasa kelmagan. Xudo esa sodiqdir demoqda Pavlus. Shuning uchun sodir bo'layotgan voqealardan nolishni bas qiling. Bu siz uchun Xudoning irodasidir. Buni jasurlarcha qabul qilaylik. Bizga bu voqealar kelganidan nolish va injiqlik qilishni o'rniga kalom aytganini qilaylik. Nima qilishimiz kerak? Iblisning xillariga qarshi tura olish uchun Xudo bergan barcha qurol aslahalar bilan qurollaningiz. Buni eplashning boshqa ilojisi yo'qdir. Odamzodning bu asosiy muammosiga qarshi kurashning bunday boshqa yo'li yo'q. Xudoim, sening muqaddas noming ulug'lansin. Vasvasalarga bardosh bera olishimiz uchun bizga kalomingni bergin. Chunki biz nafaqat nom bilan, balki sen muqaddasdan kelgan har bir so'z bilan hayotmiz. Bizga dadil bo'lishni o'rgat. Qayerda bo'lmaylik, nima qilmaylik, sening haqiqating hayotimiz poydevori bo'lsin. Muqaddas noming ila ibodat qildik. Amin. Azizlar, bordiyusida ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.